Ja. Da begynner vi å nærme oss veldig snart slutten av kurset, slutten av emnet, og i hvert fall fysikkdelen. Det er den nest siste forelesningen. Så vi skal ha én forelesning i dag, altså nummer to av to, om fluidmekanikk eller væskemekanikk primært. Så skal vi ha én forelesning neste uke om periodisk bevegelse. Der vi skal summere opp. Det er egentlig ikke så veldig mye fundamentalt nytt der. Det er litt sånn oppsummering av noe av det vi har vært innom tidligere om periodisk bevegelse. Pluss noen nye ting også. Men vi er nå i modul 4 da, som er et utvalg av veldig sentrale anvendelser av en del av det mer generelle stoffet som vi har hatt tidligere. Så forrige gang så snakket vi om væsker som var i ro. Det vi kaller for fluidstatikk. Og i dag så er tema væsker som er i bevegelse. Det kaller vi da for fluiddynamikk. Så det er altså overskriften over temaet i dag. Så vil jeg bare nevne en gang til at det som jeg sa flere ganger forrige gang, som jeg ikke skal repetere noe særlig mer nå, men at når vi snakker om fluider, så er det altså en sånn generell betegnelse på det som ikke er faste stoffer. Så det her, mye av det jeg sier, eller alt jeg egentlig sier, det gjelder også for gasser da. Så, men ikke faste stoffer, som er altså både væsker og gasser. Men primæranvendelsen er jo væsker, og det som vi mest av alt, eller så å si utelukkende, da, er borti. Så da er det altså væsker i bevegelse vi skal behandle i dag, og vi skal innom et par veldig sentrale lovmessigheter, et par lover som styrer, eller som gjør oss i stand til å analysere væskebevegelse på en veldig effektiv måte. Men før vi kan begynne å introdusere de her lovene, så må vi snakke om noen konsepter som gjelder væsker. For det første så skal vi bare jobbe med det vi kaller for ideelle væsker. Og da må jeg si litt om hva en ideell væske er. Hva definerer en ideell væske? Så det begynner vi med. Hva er en ideell væske? Jo, en ideell væske, den er for det første ikke komprimerbar. Og hva betyr det? Og det betyr at væska, altså det væskevolumet vi ser på, uansett om det er bevegelse eller ikke, så har det et fast volum. Altså en væske har alltid et volum, selv om det ikke har en konkret form, så har det en konkret. Så du kan måle et volum. Men hvis en væske er komprimerbar, så betyr det at det volumet kan endres, for da kan du presse sammen væska og minke volumet. Eller sånn sett, la den ta et større volum. Men en ideell væske, den antar vi har samme volumet til enhver tid, og det betyr også da at tettheten i væska er den samme, og så sier jeg overalt i væska og til alle tidspunkt. Så det er det som ligger i ikke komprimerbarhet. Så forandrer ikke volum. Og tettheten er den samme overalt og til alle tidspunkt. Det vil si at når jeg snakker om tettheten til en væske, så er det én parameter. Altså én størrelse ro som da beskriver den væska. Den er ikke avhengig av posisjonen i det væskevolumet som vi jobber med. Og heller ikke avhengig av tidspunktet. For generelt kan jo at tettheten være en funksjon både av posisjon og av tid. Men vi antar at for gitt væske, ditt væskevolum, så tettheten den samme. I tillegg, og det et stort poeng her for oss, vi skal ikke bruke det I noen utledninger, men noen av resultatene vi skriver opp helt avhengig av det punktet her, og det at væskene vi jobber med uten viskositet, såkalt. Og da, hva betyr viskositet? Jo, viskositet en type tyktflytenhet, eller en type motstand, det vil si et uttrykk for en intern friksjon I væske, som igjen betyr energitap ved hjelp av varme, altså varmetap, det vil si at det vil miste energi ved varme, altså ved intern friksjon I væska. Men en ideell væske, antar vi at den har ikke noe sånn tap. Den beveger seg uten tap av energi ved friksjon. Så, det vil si ingen intern friksjon. Og selvfølgelig for alle reelle væsker, eller for de fleste reelle væsker som flyter og som strømmer, så ikke det strengt tatt helt riktig, men I normale situasjoner, på vann som strømmer for eksempel, så det her en ganske god tilnærming. Så feilen du gjør ikke dramatisk stor. Men det greit å vite at de regler og loven som vi innom nå, de har en sånn implicit forutsetning om at det ikke noe energitapp. I hvert fall den ene av dem som kalles for Bernoullis ligning, den forutsetter det her. Den skal vi straks eller snart komme til. Så vi jobber med ideelle væsker, som da har noen av de egenskapene her. En annen type, et annet begrep som viktig for å kunne analysere en strøm, altså en væske som flyter, og det jo da typisk, da ser vi på en væskestrøm av noe slag, og det det konseptet som kalles for en strømlinje. Så det skal vi også si litt om. Så vi har altså noe som vi har en væske som strømmer, for eksempel inn I et rør eller vann I en elv eller noe. Altså vi har noe som flyter av gårde, som vi skal prøve å beskrive på et vis. Og en strømlinje, det sier noe om den strømmen. Så en strømlinje den veien som en konkret væskepartikkel vil følge mens den flyter under strømningen. Så det veien som en væskepartikkel følger under strømningen. Og det illustrerer vi gjerne ved hjelp av sånne, et sånt type. Så vi tegner den gjerne opp, en strømlinje på den måten her. Sånn. Eller sånn. Så her har vi ikke bare en, her har vi tre stykker. Vi indikerer gjerne en retning for å, på det her, for å si noe om hva som strømretningen. Når jeg tegner opp en sånn linje, så betyr det at hvis jeg putter inn en væskepartikkel her, som indikerer her med rødt, til venstre på den øverste der, så vil den, hvis den der, så vil den altså følge den linja under strømningen. Altså det et bilde, et grafisk visualisering av hvordan strømningen vil foregå. Så den røde partikkelen der vil da måtte følge den strømlinjen der. Etter hvert som beveger seg. Og helt tilsvarende kan jeg gjøre noe på de her to andre strømlinjene. Hvis jeg har en annen partikkel, eller om det et eller annet lite element av noe som ligger i elva, det kan være en korn, eller en liten stein, eller et eller annet sånt som flyter. Eller generelt så du da et type væskemolekyl, da, som strømmer. Så vil da, så hvis den starter der, så vil den da følge. Sånn. Eller den tredje. Hvis vi vet at den blå her, det til venstre der til å begynne med, så vil den følge I den. Sånn sier jeg. Så hvis vi tegner et sett med strømlinjer, så det et type grafisk, det en måte å få et grafisk bilde av hvordan strømmen ser ut totalt sett. Da. Så her ser vi, her har vi noe som indikerer at det en strøm fra venstre mot høyre på, i tavleplanet, og som har en type form. Da. Så det indikerer hvordan, hvordan strømmen går på de forskjellige, forskjellige posisjonene i det volumet som strømmer. Så det altså en strømlinje. Det vi primært skal være opptatt av, det det vi kaller for stabil strømning. Og hva definerer stabil strømning? Jo, det at strømlinjene ikke flytter seg over tid. Altså at hvis vi ser på bildet av alle strømlinjer som definerer strømmen, hvis vi ser på den nå, og om 5 eller 10 sekunder, så har ikke det bildet endret seg. Strømlinjen har ikke flyttet seg. Det må til hvis, vi, hvis strømlingen skal være stabil. Altså det på en måte, da har strømlinjen gått inn i en stabil tilstand, der liksom strømlinjen ser lik ut til enhver tid. Så stabil strømning betyr at strømlinjen flytter seg ikke over tid. Og det som vi også da primært skal være opptatt av, det det vi kaller for laminær strømning. Og laminær, det har med lagdeling å gjøre. Og for at en strømning skal være laminær, så skal den først være stabil. Så vi skal ha en likevektssituasjon. Der strømmen har liksom etablert seg i et fast mønster. Så strømningen skal være stabil. Og så skal det i tillegg være et krav om at strømlinjene ikke krysser hverandre. Så du skal ikke ha strømlinjer som går på tvers av hverandre. De skal ligge, hvis en strømlinje et sted, sånn som over her, så skal den, og du har en annen som starter under, så skal den få bli under der til enhver tid. De skal ikke krysse hverandre. Så det her en type laminær strømning som jeg har indikert på rett over der. Så stabil strømning og ikke kryssing av strømlinjene. Så det, alt det vi skal jobbe med, det følger det her, skal jeg si, de adlyder, de her begrepet her. Vi skal jobbe med strømning i likevekt, ideelle væsker, og stabil, laminær strømning. Jeg må jo nevne at det finnes jo i praksis noe som ikke tilfredsstiller det her. Og hvis dere hører om et begrep som heter turbulens, eller turbulent strømning. Det altså egentlig det stikk motsatte. Så det altså strømning som ikke i likevekt, og den ikke laminær, og det ikke måte på. Og det skjer jo ofte. Så turbulensstrømning finnes det jo masse av. Det veldig mye vanskeligere å analysere enn det enklere bildet her. Det fryktelig mye vanskeligere. Jeg påstår at det en av de faktisk fundamentalt uløste problemene i klassisk mekanikk, det er turbulens. Den har liksom ikke... Det så komplisert matematisk, og at det vet en vel egentlig ikke om en har en ideell toppløsning på den dag i dag. Det finnes mye modeller som behandler det, men det så komplisert at det der det fremdeles rett og slett fremdeles ganske ganska intensiv forskning som prøver å løse det problemstillingen ordentlig. Så att du kan lage modeller da, som troverdige. Så der det tydeligvis enda, jeg ikke noen ekspert på det, men det tydeligvis enda en vei å gå da, for de som jobber med sånt. Så turbulens veldig realistisk, veldig reelt og veldig komplisert. Så det skal vi ikke bi oss noe særlig mer med. Eller bare at dere skal vite hva forskjellen på turbulens og den type strømning, det som, eller den type væskemekanikk som vi jobber med. Men hvis vi nå sier at vi jobber med ideelle væsker, og som ikke har en internt energitap, og vi har stabil og laminær strømning, så finns det noen veldig relativt enkle lover og prinsipper. Det særlig to stykker da, som vi skal innom, som beskriver egentlig veldig mye. Vi kan lære veldig mye om væsker og hvordan de strømmer og hva som skjer med dem og de fysiske egenskapene ved å forstå og kunne bruke to grunnleggende prinsipper. Og den første vi skal innom det som kalles for kontinuitetsligningen, og den andre Bernoullis ligning. Men vi begynner da med kontinuitetsligningen. Kontinuitetsligningen. Og det egentlig eneste vi forutsetter for å utlede kontinuitetsligningen, det at når vi har stabil strømning i et gitt væskevolum, eller i et gitt volum, for eksempel av et vannrør eller noe. Så når vi har stabil strømning gjennom det volumet, så kan vi ikke få opphopning av væske innenfor det volumet. Altså da må det gå like mye væske per tidsenhet inn i volumet, som det går væske per tidsenhet ut av det volumet. Hvis det ikke var sånn, så ville vi, hvis vi for eksempel fylte på mer væske inn per tidsenhet enn ut av det volumet, så ville vi fått en gradvis opphopning av væske, som gjorde at alt brøt med forutsetningen vår. Større tetthet, større trykk, alt, altså da har vi ikke likevekt lenger. Men når det stabil strømning, så kan ikke det være tilfelle. Da må, altså, du må gå like mye væske per tidsenhet inn i et væskevolum som du går ut, eller må gå like mye ut som du går inn. Ellers så bryter alt med de forutsetningene som vi har lagt til grunn. Da. Så det kan vi bare skrive opp, det grunnleggende prinsippet for å utlede kontinuitetsligningen altså vi kan ikke ha opphopning av væske under stabil strømning. De av dere som går elektro, så finns en helt ekvivalent kontinuitetsligning innenfor kretsteori, og den kalles for Kirchhoffs strømlov, for de av dere som har vært borte i det. At det går like mye strøm inn i et knutepunkt som går ut av et knutepunkt. Det er akkurat samme prinsipp faktisk. Det er bare at det elektrisk strøm og ikke vannstrøm eller væskestrøm vi snakker om. Det var en parentes. Det blir ikke noe eksamensspørsmål om Kirchhoffs lover, men jeg tenkte bare jeg skulle nevne det for dere som går elektro. Eller andre som måtte ha interesse i tilsvarende retning. Så, hva kan vi utlede av det her? Det skal vi straks se på nå. Vi skal da lage en skisse av et væskevolum der vi har en strømning. Tenk oss for eksempel at det er noe av et vannrør. Der vi har strømning av nettopp vann. Ja, et rør med noen vegger som definerer en yttre ramme for strømmen, og så har vi vann da, som fyller opp fullstendig på innersiden. Så prøver vi å lage en skisse over det. Så kan tenke oss at vi ser på et tversnitt av et rør som sånn sett kan tenke seg at vi endrer volum eller tvärsnitt. Så I det enklaste tillfället så kan vi tänka oss att det här har ett typ cirkulärt tvärsnitt. Så att sånt som det här, här har vi ett tvärsnitt av röret av för exempel vannröret på ett ställe. Och det punkten här som jag kan si kalla för punkt 1, det har ett röret ett tvärsnittsareal som jag kallar för A1. Och så har vi ett annat tvärsnitt lite längre bort. Tillsvarande sånt som där. Den här är det då generellt ett annat tvärsnittsareal A2. Och emellan här så har vi då en stabil strömning. Så vi har då någon strömlinjer som går sånt som det här. För man kan tänka oss att strömmen går från vänster mot höger då I det tillfället. Men det är inte väsentligt vilken väg strömmen går. Men alltså är ett konkret volym då innanför det vannröret I tillfället här. Där vi har då tänk oss att vi har ett cirkulärt tvärsnitt på vänster sida med ett tvärsnittsareal A1 och på yttersida på höger har areal A2. Så ska vi se på hvis vi då tar för oss ett litet tidsrum. Vad sker under ett litet tidsrum som vi ska kalla för DT? Jo, då tänker vi oss att då flyttar det sig ett volym, ett konkret vannvolym, vätskevolym in genom den överflata A1. Det kan vi illustrera här med att tegna på en liten sån där ett litet skikt här. Så här blir det en bitteliten cylinder då. Och där längden av den där, alltså kallar det för DX1. Det är alltså den sträckningen som en vannpartikel har flyttat sig I löpet av tidsrummet DT. Och så har vi något tillsvarande på andra sidan. Då må det på tillsvarande vis ha flyttat sig ut här. Då har det en vannpartikel beveger sig en sträckning DX2 ut genom tvärsnittet nummer 2, alltså tvärsnittet med areal A2. Så på ett konkret vi snackar om ett tidsrum, så har alltså ett volym flyttat sig in genom A1 och ett tillsvarande volym har flyttat sig ut genom A2. Och det här tänker vi oss att det sker alltså över ett tidsrum som är lite men ändlig och vi kallar det för DT. Och det kontinuitetsligningen säger eller lägger här är grundläggande, det är principen som jag nu har lagt av grund. Det säger är att det volymet som går in genom flat nummer 1 I löpet av det tidsrummet må vara lik volym av det som går ut på andra sidan. När vi har stabil strömning. Vi må ha lika mycket volym in, alltså lika mycket väske som går in I det här totalvolymet som det som går ut av det. Så det vi kan se är att det hvis vi kallar det volymen på så går in på vänster sida på DV1 som förlänger att det ska vara lik det volymen som går ut på andra sidan som vi kallar för DV2. Det är alltså bara en konsekvens av det principen som jag skriver upp över här. Jag förlänger att det må vara så. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha likvägssituation, stabil strömning. Och vad betyder det? Jo, det kan vi nå se lite mer på. Hvis vi nå antar att det här är bittesmå cylindre, så är ju då volymen här är ju då tvärsnittsarealet gånger höjden på de här små cylindrarna, två små bittesmå cylinderskivor. Så det volymet DV1 må ju då kunna skrivas som tvärsnittsarealet A1 gånger mot höjden av den cylindern som är DX1. Det blir höjden i strömningsriktningen då. Och tillsvarande som då må vara lik må ju då vara tvärsnittsarealet A2 gånger den höjden på cylindern på höger sida, DX2. Och så vill jag rätt och slett och det ska jag strax forklare hvorfor. Jeg vil uttrykke den der lengdstrekningen DX1 og den strekningen DX2 ved andre størrelser. Jeg vil si at en strekning, ja, det jo lik hastighet ganger tid. Det standardmekanikk når ting ikke akselerert. Vi har konstant, og her må vi anta at vi har konstant hastighet ved det. Altså over et så lite område. Så strekningen må jo være lik hastighet ganger tid. Så det kan jeg, hvis jeg skriver det da, vel, som sagt, jeg skal straks motivere hvorfor. Men den der strekningen DX1, det skriver jeg som hastigheten ved punkt 1, eller ved flat nummer 1, ganger tidsrommet DT, for det skjer over et konkret tidsrom DT. Og det, så vil jeg skrive den DX2-en også ved hjelp av hastigheten, da, ved den andre flata, nummer 2. Så da har jeg tversnittsarealet A2 ganger hastigheten ved flat nummer 2 ganger det samme tidsrommet DT. Og da, skjønner du, da det kanskje åpenbart hvorfor jeg ville introdusere den her hastigheten og tida i stedet for bare den strekningen DX1 og DX2. Fordi at den størrelsen DT, tidsrommet DT, jo den samme. Det jo det, altså det skal være ett konkret tidsrom DT. Derfor det ikke DT1 og DT2, for dette det som skjer over et konkret tidsrom DT. Så den kan jeg da forkorte. Det bare å dele på DT på begge sider, så får jeg forkortet den. Så det jeg da ender opp med her, det rett og slett ikke noe annet enn at produktet av A1 og V1 må være lik produktet av A2 og V2. Og det der jo tilsynelatende et veldig enkelt resultat, men det der er egentlig veldig slagkraftig. Det veldig nyttig og veldig slagkraftig. For det her sier da, det at hvis jeg nå tenker på at jeg har egentlig ikke sagt noen ting om, altså jeg har ikke satt noen begrensninger på hvor 1 og 2 må være. Jeg har sagt bare at det skal være ett konkret volum der vi har væskestrømning. Så posisjonene til 1 og 2 de kan sånn sett være, det kan være noen meter, eller det kan være rett ved hverandre. Så det her gjelder jo helt generelt da, overalt, langs den her, langs strømningen av det, altså langs det røret her i det tilfellet. Så det betyr jo da at produktet av tversnittsarealet, av strømningen og hastigheten på det stedet, så produktet av tversnittsareal ganger hastighet, det konstant overalt langs en strømning. Og det der rett og slett ikke noe annet enn det vi kaller for kontinuitetsligningen. Det at vi har den type kontinuitet av strøm, altså at du ikke har opphopning, det gir det, kan si, den forutsetningen gir det konkrete resultatet der. Produktet av tversnittsareal og hastighet konstant langs en strømning. Det vil du da si automatisk at hvis du da har et rør som du snevrer inn, altså gjør tversnittsarealet mindre, så må strømningshastigheten øke for å få drenert under like mye vann per tidsenhet som det som kommer inn. Så det en direkte konsekvens. For en elva har et bredt tversnittsareal, og du går over til et smalt et, så må hastigheten øke for å få unna det vannet. For å få, liksom, få like mye vann inn ut av det liksom, per tidsenhet som det du får inn. Så det her, altså, i og med at jeg ikke har sagt noe om hva punkt 1 og 2 her, så gjelder det her helt generelt at produktet av tversnittsareal og strømningshastighet, den konstant. Og det her altså rett og slett uttrykket for kontinuitetsligningen. Kontinuitetsligningen, ja, det bare... Her den. Og det skal vi... Vi skal straks se på et eksempel på hvordan... Et kjapt eksempel på hvordan vi bruker det her til å... Gjøre beregning på hvordan hastigheter, for eksempel hvordan hastigheter, strømningshastigheter endrer seg langs da en strømning, langs et rør, eller langs, ja, langs en begrensning da. Tenk at vi har lukka, et lukka volum med, der vi har en strømning innenfor. Men vi skal straks, vi skal bare se litt på en konkret tolkning av det uttrykket A ganger V. Hva er det? Kan vi si noe mer om det? Og det, da skal vi gå tilbake til det uttrykket for volumet. DV, altså for det så at volumet, det tversnittsarealet ganger den høyden dx, altså dette var en bitteliten sånn sylinder, så det volumet var tversnittsareal ganger høyden, som jeg kalte for dx. Så sa jeg også at den her dx'en, den kunne du skrive som hastighet ganger tidsrommet dt. A ganger v ganger dt. Så her står det at d store v, da, altså volumet, det er tversnittsareal A ganger hastighet ganger tidsrommet dt. Hvis jeg nå deler på dt på begge sider her, så ender jeg opp med at produktet A ganger V, som altså er den som inngår i kontinuitetsligningen, den kan altså skrives som volum per tidsenhet. Dv, det store V på dt. Så det betyr altså at produktet A ganger V har en direkte tolkning som innebærer at det er volum, det volumet per tidsenhet som går gjennom et tversnitt av strømningen. Volum per tidsenhet som du måler generelt da, i kubikkmeter per sekund hvis du skal bruke SI-enhetene. Og det kaller vi for volumstrøm. Altså det en mengde volum per tidsenhet som strømmer, som går gjennom et tversnitt av en strømning. Så produktet A ganger, altså tversnittsareal ganger hastighet, er altså direkte lik volumstrømmen, volum per tidsenhet, strømning. Så kalles altså for volumstrøm. Og denne volumstrømmen, den hører du hvis du følger litt med når det er, ikke hver vår, men av og til på våren, når det er, hvis det har vært veldig mye snøsmelting og det er mye regn, så at det er flomfare i diverse vassdrag, så er en veldig opptatt av ja, hva er volumstrømmen ved konkrete plasser langs Lågen eller Glomma eller, og gjennom demninger. Da er det så mange kubikkmeter per sekund, og er det går det over en viss mengde kubikkmeter per sekund, så sier vi at da er det ekstrem vannføring, og så videre. Så sånn, altså antall kubikkmeter per sekund som strømmer i norske vassdrag, det er en størrelse som en hører titt og ofte om på nyheten da, på vårparten. Og det er rett og slett, kan du si at ja, men det er jo da lik tversnittsarealet ganger hastigheten. Så hvis du vet hvor mye volumstrøm, hvor mange kubikkmeter per sekund som går gjennom en demning nedi langs Glomma eller noe, og du vet hva strømningshastigheten er, så kan du også umiddelbart regne ut hva må være tversnittsareal av strømningen. Der. Det er ikke relativt, det er ikke ekstremt komplisert matematikk der. Det er en ganske enkel ligning. Bare se på ett, umiddelbart bare på ett rene eksempel, så vi ser hvordan det her kan brukes. Så det er, hver eksempel vi skal se på nå, er en vanlig sprøyte. Altså en sprøyte der du kan tenke deg en, eksempel en medisinsprøyte eller noe som du kan få i deg på et vis. Og i sprøyte, der har du typisk en del av sprøyta, som har et større tversnittsareal, mye større enn andre enden, der vi har en liten sprøytespiss. Det samme volumet, altså du skviser gjennom væske, og det vi skal se på nå, ja, hva kan vi si om hastigheten på det som kommer ut gjennom den mye mindre delen? Gitt at vi vet hastigheten til for eksempel et stempel da, på sprøyta som vi trykker på med fra den store siden. Så bare la oss prøve å lage en kjapp illustrasjon av hvordan en sprøyte kan se ut. Så her har vi en type bred del av sprøyte, og så går det her over I en tynnere del. Og så tenker vi oss at vi har på venstre side, så har vi et slags bevegelig stempel som vi kan føre inn. Så vi kan altså dytte på det stempelet fra venstre side, og så har vi da en væskemengde imellom her. Og så får vi da noen strømlinjer som I prinsippet da vil jeg kan prøve å tegne med denne foregang, så har vi noen strømlinjer som går for eksempel noe over sånn, og noe som går sånn, sånn, og noe sånn. Så alt fra venstre mot høyre, så går alt ut der. Og så kan vi tenke oss at på venstre side, så fører vi stempelet inn med en hastighet V1 mot venstre. Sorry, mot høyre på venstre side. Så et stempel I retning mot høyre. Og så får vi da en tilsvarende en hastighet V2 av det som kommer ut på andre siden. Så la oss tenke oss igjen da, for enkelhets skyld, at tversnittet her sirkler. Sånn at vi kan si at vi har en radius på den sirkelen på punkt 1 til venstre, som tenker oss en halv centimeter, mens radien på den der sprøytespissen, den en god del mindre. Så sier vi 0,05 centimeter, eller betyr da en halv millimeter. Kan jeg skrive på 0,5 millimeter, om jeg vil, hvis vi vil ha med den. Og så tenker vi oss at nå trykker vi på det stempelet med en hastighet på 1 centimeter per sekund på venstre siden. Hva blir da hastigheten på det som kommer ut av sprøytespissen på høyre siden? Hvis det da en faktor 10 da, mellom radien, tversnittsradien på sprøyta på venstre siden og den spissen som på høyre siden. Og det kan vi bruke kontinuitetsligningen til å regne på. For det vi vet at volumstrømmen, volum per tidsenhet, som strømmer gjennom den sprøyta her, det må være da, per definisjon produktet av tversnittsarealet og strømningshastigheten. Den sier kontinuitetligningen at det produktet der konstant langs den strømningen der. Så det betyr at for eksempel tversnittsarealet A1 ganger hastigheten V1, det må da være lik tversnittsarealet A2 ganger hastigheten V2. Og så, I og med at jeg nå har sagt at det her for enkelhets skyld sirkulære tversnitt, så tversnittsarealet A1, ja, det må da være pi ganger R1 I an, som da formelen for sirkularealet, venstre siden. Så må vi gange med V1, og så må det bli lik pi ganger tversnittsarealet R2 I an, ganger hastigheten på det som går ut på høyre siden, V2. Ja, og da det. Her har jeg nå oppgitt både R1, R2 og V1, så på den ligningen som står der, så det sånn sett da bare en ukjent størrelse, og det hastigheten V2. Så den kan jeg løse da med hensyn på V2. Så Så kan jeg først... Ja, den pin der dukker opp på begge sider, så den kan jeg forkorte bort. Så kan jeg løse den her med hensyn på V2. Og da ender vi på at V2 er... Disk R1 i jan på R2 i jan ganger V1. Som jeg jo kan skrive om jeg vil. Det ikke nødvendig strengt tatt, men jeg kan skrive som R1 delt på R2, og så en parentes, operian ganger V1. Og da kan jeg sette inn de størrelsen som oppgitt her, og R1 har jeg sagt var en halv centimeter. R2 har jeg sagt var 0,05 centimeter. Så skal det kvadreres. Så oppga jeg hastigheten her da i centimeter per sekund faktisk. Kunne sagt at det var 0,01 meter per sekund, selvfølgelig. Men jeg sa noen centimeter per sekund. Og hvis du ganger ut det her, så blir det som står inni parentesen, det blir 10. Kvaderer du det, får du 100. Så det vi ender opp med at hastigheten V2 da 100 centimeter per sekund. Eller 1,00 meter per sekund. Så hastigheten på det som kommer ut av sprøytespissen må også være like 100, må være 100 ganger større enn den hastigheten vi trykker på med på venstre siden. Så når jeg tidobler radien på den sirkelen, så hundredobler jeg hastigheten. Og det fordi at når jeg tidobler sirkelradien, så hundredobler jeg tversnittsarealet. Så altså, tversnittsarealet på høyre sida er da bare en hundredel av tversnittsarealet på venstre sida, og da må hastigheten være 100 ganger så stor for at volum per tidsenhet på det som kommer ut skal være like mye som volum per tidsenhet på det som trykkes innover da, på venstre sida der. Det fremmes et par minutter til klokka til pause egentlig, men nå, det passer veldig greit å ta pausen nå, så da gjør vi det. Nå så begynner vi på Bernoullis ligning rett etterpå, og da begynner jeg i hvert fall ikke etter kvart over, kanskje et par minutter før kvart over. Ja, da tror jeg vi prøver å dra I gang at. Så vi har nå vært innom en av de to lovmessigheten som jeg lovde at vi skulle innom som beskriver væskebevegelse, fluiddynamikk. Så det var så, nå har vi utledet og kikket så vidt på anvendelsen av kontinuitetsligningen. Og tema for den timen her da den andre og en veldig kjent lovmessighet som, som beskriver tilsvarende saker, men som sånn sett enda mer generell, inneholder enda litt flere størrelser og parametre som, som beskriver væska. Og det det som kalles for Bernoullis ligning. Så det altså tema for den timen her. Så igjen tenker vi oss at vi tar for oss et noe som vi kan tenke oss et vannrør, for eksempel, som vi nå ser på I tavleplanen her, som da beveger seg, nå kan vi tenke oss at det beveger seg litt sånn irregulert, at det ser ut noe sånt som det her, og at høyden, altså at høyden over et visst referansenivå kan endre seg. Det trenger ikke være på på samme høyde overalt, trenger ikke være på flatt underlag. Så for å si noe om høyden her, så putter vi inn en y-akse der vi kan måle noen høyder, og så ser vi for oss tenker oss nå et punkt 1 til venstre her og et punkt 2 til høyre. Så her har vi en høyde y2 på det nivået på høyre side, og så har vi tilsvarende et nivå, høydenivå y1 nede på her. Og så tenker vi oss at på venstre side her så har vi en hastighet v1 på strømningen, men det vi, så vil vi også involvere trykket som vi har inn i røret, inn i vannet, inn i væska. Så vi kaller det for p1 der da. Så tilsvarende på toppen her, så har vi da en generelt en annen hastighet V2 og et annet trykk P2. Så Bernoulli altså, vi skal straks da se hva Bernoulli sier for noe om den situasjonen her, eller om situasjon 1 og 2 og hva slags relasjon du får mellom noen størrelser. Men den blir altså umiddelbart litt mer generell enn kontinuitetsligningen, fordi at den skal inneholde både trykket og hastigheten og høyden. Så det, der kontinuitetsligningen sa noe om tversnittsarealet og hastighet, så skal vi også kunne si noe om trykk og høyde, altså hva slags høydenivå vi på langs et rør, da, for eksempel langs et vannrør. Og da skal jeg ikke gjennomføre utledningen av Bernoullis ligning, men den sier noe om at når vi, hvis vi ser nå på strømning, og Bernoulli den forholder seg ikke til hele tversnittet sånn sett. Kontinuitetsligningen sa noe om hele strømningen som en helhet, altså det tversnittsarealet var viktig. Det Bernoulli sier, Bernoulli, den ser på strømningen langs en konkret strømlinje. Så her kan vi tenke oss at vi følger en strømlinje mellom punktet 1 og 2, og langs den strømlinja så det også en størrelse som konstant. Så kontinuitetsligningen, den sa at produktet av A ganger V var konstant. Bernoulli sier at det noe annet som konstant. Litt mer komplisert uttrykk, men fremdeles veldig overkommelig å håndtere. Så det Bernoulli sa da, eller det han utledet, det var at hvis vi ser på punkt 1 først, og ser på trykket ved punkt 1 der, pluss væskas tetthet, ro, ganger tyngdeakselerasjon g, ganger høyden y1, altså på det punktet 1, pluss en halv ganger tettheten, ganger hastigheten, V-punkt av strömningen, V-punkt 1, oppe det an, halv ro ganger V1 i an. Det bør mulig påstå være at det det samme som det tilsvarende uttrykket oppe punkt 2. Også, eller generelt på et vilkårlig annet punkt langs den samme strømlinje. Så P2, så det her skal være like P2 pluss ro G ganger Y2 pluss en halv ro ganger V2 oppe det an. Og igjen da, så det samme som i sted, at punktet 1 og 2 her bare du befinner deg langs samme strømlinje, så det ingen begrensning på akkurat hvor punkt 1 og 2 Så det her altså et uttrykk for at det P pluss ro G Y pluss en halv ro V I an, det uttrykket der konstant langs en strømlinje. Det Bernoullis ligning. Så det den riktige, komplette måten å skrive det på akkurat det at generelt P pluss ro ganger G ganger Y da, eller generelt en høyde, pluss en halv ro V I an, den konstant. Langs en strømlinje. Benet. Det her gjelder kun for ideelle væsker. Så her kommer det mot den forutsetningen om at det ikke internt energitap eller viskositet, friksjonstap, varmetap på grunn av internt i væska på grunn av strømningen. Det forutsetter vi. Så det en tilnærmelse vi gjør da. Så det her gjelder stringent, altså kun for ideelle væsker. Men vi bruker det jo så klart for å beskrive strømning gjennom vannrør og alt vi altså. Men vi gjør altså en liten feil på grunn av at en vannstrømning ikke strengt tatt helt ideell. Så det en liten feil, men den trenger ikke å være så innmari stor. Også litt avhengig av hvordan røret ser ut også. Så noen type overflater internt I rør kan jo føre til at du får mer friksjon I utkanten av strømningen, hvis du tenker at du har et vannrør som fylt med vann. En andre type overflater. Så det kan jo sikkert variere, eller det kan variere litt. Som sagt, jeg skal ikke utlede, men det her jeg har lyst til å si det, for det her rett og slett så det her bare en direkte konsekvens av det som vi kaller for arbeid-energiteoremet. Hvis du nå blir litt sånn glassaktig blikk og tenker at oi, det var en stund siden sist, arbeid-energiteoremet, så sa det var noe vi jobbet med ganske tidlig, det nemlig at når du gjør arbeid, konkret når du gjør et arbeid på noe, et legeme eller noe, så det lik en endring av kinetisk energi. Altså, og det du da gjør, uten at jeg skal gjennomføre utledningen, at hvis du ser for deg et volum, det volumet, væskevolumet som mellom punkt 1 og punkt 2, hvis du da ser på noe tilsvarende som vi gjorde for kontinuitetsligningen, og ser på hva som skjer I løpet av et lite tidsrom, at du flytter en væskemengde inn gjennom et tversnitt ved punkt 1 der, og noe tilsvarende ved punkt 2, så kan du se på hva slags arbeid gjør trykket på hver side. For trykket på venstre side vil trykket på venstre side av punkt 1 vil gjøre et arbeid mot høyre. Trykket ved punkt 2 på høyre side vil gjøre et arbeid mot venstre. Og det arbeidet vil føre til en endring av kinetisk energi. Og det, hvis du setter opp det, så kan du få, så vil du se at du får det uttrykket her. Og da det arbeid som trykket gjør, og tilsvarende så gjør tyngden et arbeid. Og det tyngden, arbeid tyngden gjør, ja, det uttrykker vi bare ved en forskjell i potensiell energi. Så det, den delen av arbeidet som tyngden gjør, det gjør seg utslag i det her ro GY-leddet. Så det et potensiell energiledd. Og det ro V1 i annen, det et uttrykk for kinetisk energi. Det kinetisk energidelen av det arbeidet energiteoremet. Og arbeidsdelen da, som ikke er tyngdens arbeid, men arbeidet som vanntrykket gjør på hver side, det blir det her P1-leddet. Så, som sagt, bare for den som veldig nysgjerrig på hvorfor den dukker opp. Det er energibevaring og arbeid energiteoremet. Det akkurat det uttrykket som står nederst der, som du setter opp, så kan du vise at det her må føre til at det er her uttrykket her. Eller summen her, P1, P pluss rho GY pluss en halv rho V1 må være konstant langs en strømlinje. Det er en direkte konsekvens av det. Den utledningen vil dere ikke få på eksamen, skal jeg garantere. Men det å kunne bruke den her er selvfølgelig veldig sentralt eksamenstoff. Og det vil dere se når dere etter hvert begynner å regne mye gamle eksamensoppgaver, håper jeg. Tror jeg noe det smarteste dere kan gjøre. Så vil dere se at det er ikke så sjelden at det dukker opp noen oppgaver der du skal bruke noe av det her. Og det er faktisk noe av det som pleier å sitte best. Det pleier alltid være bra besvart med sånne oppgaver med Bernoulli og sånn. Av en eller annen grunn så er det veldig sett som det sitter lett hos studentene. Så det pleier å gå bra det. Vi skal se på en bare hvordan kan vi bruke det da. Dette kan brukes til veldig mye forskjellige ting da, men vi skal nå se på en. Der igjen. Det brukes for eksempel å kunne regne ut strømningshastighet ut av et vannreservoar. Det kan vi bruke Bernoulli. Det skal vi også, samme prinsippet skal vi se på her nå, bare at det skal, jeg har illustrert det med noe litt mer sånn håndtelling, og jeg har sagt, hva hvis du har en full 3 liters kartong med vin, hva strømningshastigheten rett ut når du begynner å tømme det ut av den? Det det jeg har sett. Det noe litt mer håndtelling og mindre enn en diger sånn vannreservoar. Men det samme prinsippet, akkurat samme prinsippet. Vi gjør samme type tilnærmelser, skal vi se, for å finne ut av det her. Så, eksempel. Hva hastigheten? Til vin som kommer ut av en full 3 liters kartong. Og bare sånn at ingen skal bli støtt hvis en er avholds eller noe, så det her uavhengig om det er alkoholfri eller alkoholholdig vin. Det her helt... Det kun sånn sett forskjeller i tetthet av væska som kan ha noe å si. Så det her en helt, helt generisk problemstilling, og du kunne like gjerne vært vann, altså. Så det Men vi skal se at du faktisk du får noen resultater som med noen små tilnærmelser virker noenlunde fornuftig. Du tror det du kanskje har observert selv, da. Det kan vi straks se. Så la oss prøve å lage en liten skisse da, av det her. Det prøv nå også å se på. Her tenker vi også at vi har en der. Er det her omtrent formen på en sånn kartong? Tversnittet har en sånn kartong. Hvis den full da, så tenker vi at vi har en type vannstand, eller hva er det? Vinstand oppe på toppen der. Og så har vi et nederst her, sorry, så er det her er det kran av noe slag, da, som kommer ut her. Der. Så her kommer det ut, hvis du skrur opp den kranen, så vil du få noe som går ut. Og den kranen omtrent nederst på kartongen, tenker vi oss. Litt sånn overdrivet dimensjonene på den her, type kranen eller tuten, bare for å illustrere, for illustreringens del. Så det vi, og det kaller vi det punktet for 2 da. Så det vi lurer på hva hastigheten på det som kommer ut der? Gitt noen andre parametre. Så det vi skal prøve å si noe om her vi må jo ha en høydeforskjell her som for Bernoulli, vi skal bruke Bernoulli, og da det høydeforskjeller som inngår. Så tenker vi oss at vi definerer et nullnivå på høyde, det akkurat der nede, der vi tapper ut. Og så har vi da en starthøyde Y1 på vannspillet, eller vindspillet på toppen der. Så det altså punktet, dette altså punktet 2, og her oppe punktet 1. Og så tenker vi oss at vi følger en strømlinje. Fra toppen her, og ned gjennom sånn, og til at den går rett ut av kranen. Så det vi skal nå, tenk at vi har en strømlinje, stabil strømning. Vi har noe som vi har en kartong som full, åpner den, begynner å tappe ut med en viss vannstrømningshastighet. Da. Og så skal vi gjøre noen forutsetninger. Det ene at vi på toppen her, så vi akkurat i toppen. Vi ikke nede i, vinden her, vi akkurat på toppen. Så at trykket på toppen lik et atmosfæretrykket. Altså vi akkurat på, vi liksom, det punktet 1 eksakt på toppen av, liksom standen her. Og så tenker vi oss også at punkt 2 her, det rett etter vi har kommet ut av kranen, så at vi akkurat kommet ut i friluft. Da trykket igjen tilbake til atmosfæretrykket. Så vi så tenker oss at punkt 2 eksakt etter vi kommer, umiddelbart etter vi kommer ut av kranen. Og det da, det der liksom i det området her, fra vi rett på innersiden og til vi kommer ut, det der akselerasjonen skjer, skal vi vise det seg. Fordi at trykket vil stige ganske mye, eller stige en del nedover på innsiden her. Så at det liksom et overtrykk her som vil føre til, sånn implicit, at det her at vindstrømmen bare spyles ut. Og sånn det altså, for i vannrørsystem, og så det sånn der. Du har høyere trykk på innersiden, inn i røret, og så det det som gjør at du får en at det blir ordentlig fres på det som når du åpner ekran. Og så gjør vi en annen tilnemmelse. Vi tenker oss her at tversnittsarealet, det på toppen, så mye, såpass mye større enn tversnittsarealet på kranen, at hastigheten på, liksom på, det blir på en måte hastigheten på du tapp som toppen da, på kartongen går ned med, eller vindstanden går ned med, at den tilnemmelig lik null. Altså at hastigheten oppå der så liten. Fordi at tversnittsarealet så mye større. Så vi antar at hastigheten på toppen her tilnærmet lik null. Det bare for å forenkle problemstillingen. Sånn gjør du også i et sånn type, hvis du regner på det som et vannreservoar, da. Så det også, da tenker du at tversnittsarealet på reservoar mye, mye større enn der du tapper ut. Ergo så hastigheten tilnærmet lik null. På toppen nå. Og så har vi sagt at høyden Y2, den definerer det null, altså vi har sagt at vi definerer nullnivå på Y til å være der kranen Og så sier vi at Y1, den antar vi for eksempel 20 cm. Jeg har ikke målt nøyaktig altså på en sånn kartong, men det må være så noenlunde riktig. 20 cm kan ikke være helt håpløst. Det mer enn 10 cm, og det mindre enn en halv meter. 20. Det må være noenlunde riktig. Og så skal vi da bruke Bernoulli. Så vi har altså punktet, at vi har liksom punktet 1 oppå der, og så har vi punktet 2 nede på her som indikerer bare med de røde streken, bare for å si posisjonen der. Da setter vi Bernoulli, og så ser vi om vi kan bruke det til nå. Bernoulli sier at summen av P pluss rho GY pluss en halv rho VA konstant. Ergo må altså P2 pluss rho G ganger Y2, pluss en halv rho ganger V2 i an. Det skal være lik P1 pluss rho G Y1 pluss en halv rho ganger V1 igjen. Og så får jeg da, altså det det generelle uttrykket, og så får jeg begynne å sette inn de forutsetningene som jeg har gjort her. Ja, punkt 2 rett etter jeg har kommet ut av krana, så jeg også trykket der, tilbake til vanlig lufttrykk, P0. Og så har jeg til og med sagt at høyden Y2 definerer nullpunktet, så jeg får rho G ganger 0. Og så får jeg da pluss en halv rho ganger den ukjente hastigheten V2 oppe i det andre. Så det V2 jeg skal prøve å regne ut her. Det skal være lik trykket øverst, som jeg også har sagt lik P0. Og så må jeg ta med rho G ganger høyden Y1, som jeg har sagt 20 cm, men jeg beholder bare Y1 foreløpig for å få avhengigheten, for å se hvordan formelavhengighet jeg får av høyden Y1. Og så det da det her såkalt kinetiske leddet med der jeg har hastigheten V1, så en halv ro, og så ganger da hastigheten V1, som jeg har sagt tilnærmet lik 0. Den ikke eksakt lik 0, men den tilnærmet lik 0. Så jeg putter inn det. Jeg gjør en bitteliten feil der, men den ikke veldig stor. Og særlig ikke i og med at jeg kvadrerer leddet her. Når du har en liten hastighet V1, selv om det ikke eksakt 0, så en liten. Mye, mye mindre enn 1, og klart når du kvadrerer den igjen, så får du noe som mye, mye mindre enn det igjen. Så feilen du gjør enda mindre da, i og med at du kvadrerer det. Men da har jeg jo sett at ved de her forutsetningene og forenklingene jeg har gjort, så kan jeg få kort bort en del. Så dette her leddet jo null, og det leddet her null, som jeg nå krysser over med svart. Og så har jeg to ledd med P0, som jeg kan trekke fra på begge sider. Sånn at de kan jo sånn sett bare få kortet bort da. Jeg kan trekke fra P0 på begge sider. Så det da ender opp med først at en halv rho ganger V2 i annen, lik ja en fin tradisjon med at tavla slutter å fungere støkk ut i andre time så da må vi bare som vanlig der. Halv ro ganger V2 i annen. Nå er det fælt da. Det skal være... Neimen. Ikke en måte på. Være lik rho g ganger y1. Sånn skal vi prøve å bli. Det skal være et likhetstegn der som står i midten her. Sånn. Og da ser vi til og med at det her uavhengig av tettheten. Fordi at rho opererer på begge sider, så den kan jeg få kortet bort. Så det blir faktisk uavhengig av tettheten til væska. Så det her, om det her noe tjukt flytende eller noe tynt flytende, det har ingenting å si. Eller en kompakt væske eller en lettere væske. Så det jeg rett og slett ender opp med, det at hastigheten V2 det blir lik 2 ganger G ganger Y1 så en kvadratrot. Så strømningshastigheten ut av et sånn kartonger i tilfellet her, reservoar i andre tilfeller, kun avhengig av høyden fra det punktet du tapper ut og til liksom toppen av reservoaret. Og det bare 2 ganger tyngdeakselerasjon ganger høyden, og så det kvadratroten av hele igjen. Og der hvis du slår opp også i høygan, så vil du si at det her har fått, det så sentralt resultat for sånne reservoar at det har fått et eget navn, kalt så Torricelli's lov. Så det en egen lov som står i formel som sånn sett står i formelsamlingen. Men det Bernoulli som ligger til det den utlendingen her som ligger til grunn. Og såpass overkommelig å gjøre at den og den sier egentlig så mye om gir såpass med innsikt i hvordan du bruker det her at det den synes jeg vel verdt også å utlede. Det et veldig, veldig sentralt resultat da. Og et veldig enkelt resultat. Det ikke noe... Så det kun høyden mellom der du tapper ut og det som toppen av vannstanden eller toppen av reservoaret. Det som som blir vesentlig. Og det, i og med at jeg har oppgitt en del tallverdier, så får vi sette dem inn da. Så 2-tallet drar jeg med G, ca. 9,8 meter per sekund an. Og så sa jeg at høyden skulle være 0,20 meter. Så en kvadratrot av det igjen. Og det her blir omtrent lik, hvis du regner ut, ca. 2 meter per sekund. Det blir hastigheten når jeg forutsetter en 20 cm høyde. Så 20 cm høyde gir altså ca. 2 meter per sekund. Kan jeg spørre om da, for å se om dette virker fornuftig, hvor lang tid vil jeg bruke på å fylle opp et kvart liters glass? Hvor lang tid tar det? Fylle opp et 0,25 liters glass. Anta at radien på krana er 0,5 centimeter. Tenker også at den sirkulær da, i tversnitt igjen. Og da kan vi bruke kontinuitetsligning til å estimere det. Det regner ut det. Fordi at kontinuitetsligningen, den sier at produktet av tversnittsareal og hastigheten, den jo lik volumstrømmen. Så det må altså bli volumet delta V, som jeg nå kan si en kvart liter, dele på den tiden du tar å fylle eller å tappe en kvart liter. Og så sa jeg her at nå, det her et estimat, det her faktisk, dette ikke eksakt riktig lenger. Og sånn sett ikke, altså den 2GY1 også en, det jo noen små tilnemmelser der, men her det også en, her introduserer en annen tilnemmelse, nemlig at hastigheten V2, at den den samme i starten, altså når det tapper av en kvart liter, da, av noen som 3 liter i utgangspunktet, at hastigheten den samme på slutten, som den umiddelbart etter at det begynner å tappe. Og det heller ikke helt riktig, da. Fordi at det vil jo, toppnivå vil jo gå litt ned mens det tapper, sånn at hastigheten vil jo minke litt. Da. Så her har jeg på en måte antatt at hastigheten tilnærmet konstant, bare for å få noe som relativt enkelt å regne på. Det går an å regne på det, med varierende hastighet, men da får du en, da må du sette opp en differensialligning for å løse det. Det har skjedd ved svake øyeblikk på en tidligere eksamen at det har blitt gitt en sånn oppgave, så dere kan bare, det bare regne på. Det går helt fint. Så, men her antar vi at det konstant. Så her skal jeg bare sette inn volumet en kvart liter, og så finne ut hvor jeg blir delta T. Så jeg vil løse denne mensen på delta T da. Så delta T blir da volumet delta V, som jeg antar en kvart liter, ganger A2 ganger V2. Og så får jeg da sette inn det her i, her må jeg ha riktige enheter, og samme type enheter for å få det riktig. Så en liter, det Altså SI-enheten på volym jo kubikmeter. En liter. Altså det går 1000 liter i en kubikmeter. En liter det samme som en kubikdesimeter. Så en kvart liter må jo da bli 0,25. Og så blir det en liter må jo da bli 10 minus 30 kubikmeter. Altså jeg måtte gå 1000 liter på en kubikmeter, så må også en liter være en tusendels kubikmeter, eller 10 minus 30 kubikmeter. Og så var det tverrsnittsarealet A2. Ja, det må da bli pi ganger R2 i A-en. Altså pi ganger, og så var det en halv centimeter. Og det blir en centimeter er 10 minus andre meter. Så det blir en halv 0,5 ganger 10 minus andre meter oppe i A-en. Og så må jeg sette inn hastigheten som jeg regnet ut i sted, som var ca. 2,0 meter per sekund. Og hvis du regner ut det her da, så får du noe sånn som ca. 1,6 sekunder. Og det, ja. Det er riktig, altså at det tar noen sekunder, det sånn sett riktig størrelsesorden, det må det være. Det tar ikke et minutt, og det tar ikke et tiendel sekund, det vet vi jo noe som har prøvd det her før. Men 1,5 sekunder var litt fort. Det liksom, det var litt. Vel mye. Så et eller annet har jeg gjort som ikke helt riktig. Og hvis du ser litt nærmere på det, så tror jeg nok jeg har vært litt overivrig når jeg har angitt radien på den krana. Jeg har sagt at radien er halv, så 1 centimeter. Det er kanskje litt i overkant. Kant mye. Hvis du sier at det er en halv centimeter som er tversnitts, sier at det er diameteren tvers over, kanskje er mer riktig. Så at det skulle være en kvart, kanskje en kvart 0,25 centimeter, ja, da får jeg noe som 4 ganger så stort, 6 sekunder eller noe, og da begynner jeg kanskje å nærme seg noe som noglende riktig. Så cirka 5 sekunder vil jeg tro et noglende greit estimat. Men du ser det må være noglende fornuftig. Det henger på grep der, så det er ikke helt håpløst gærent tenkt. Ja. Så det var en klassisk anvendelse av Bernoullis ligning. Og så skal vi sånn sett det siste liksom rent teoretiske jeg skal se på i dag, det er hvorfor et fly holder seg i lufta. Vi kan også bruke Bernoulli sånn til å argumentere for det. Hva som gjør at et fly kan lette og som holde seg i lufta. Det kan vi også sånn sett argumentere for at er styrt av Bernoullis ligning. Så vi kan se på virkemåten for en flyvinge, uten at vi skal ikke veldig mye detaljerte beregninger her i det hele tatt. Det er mer sånn konseptet, prinsippet for konseptet. Men vi skal bruke inn med Bernoulli for å prøve å gi en viss type argumentasjon for det her. Så la oss se på et tversnitt av en flyvinge. Da kan du få prøve å innbilde seg at det er det. Tenker at den ser sånn ut. Med litt fantasi kan en flyvinge se ut noe sånn som det. Ser den tvers over. En flyvinge som da beveger seg gjennom luft, der har du myl, der har du luftstrømning. Så kommer det, kan tenke deg, for en flyvinge så vil den se at det kommer luftstrømmene her. Vi skal nå se på luft som kommer rett over flyvingen. Og så skal vi sammenligne med luft som kommer rett under flyvingen. Og her, lufta som går rett over, tenker vi oss ha en hastighet V1, og at du trykker rett over er, kaller vi på P1, og så er hastigheten rett under V2, og så er trykket her P2. Det som er i hvert fall en realitet er at en flyvinge er konstruert sånn at hastigheten over av lufta som strømmer rett over vingen blir større enn hastigheten som strømmer rett under. Det er en sånn er konstruksjonen av en flyvinge. Konstruksjonen av en flyvinge er slik at V1 er større enn V2. Det är en realitet. Och så ska vi anta att höjden, alltså det vi antar att att lufta som kommer, den lufta som går rätt över och den som går rätt under, att de i bund och grund kommer från så och sist, det är mer eller mindre samma strömlinje. Alltså det är luft, tänker oss lufta mer eller mindre akkurat langs samma strömlinje, alltså dels det och något går rätt över och något går rätt under. Så vi är på något sätt vid samma så och sist samma höjd och det är langs samma strömlinje så att vi kan bruka Bernoulli förutsatt att Bernoulli gäller. Så vi antar att höjdskillnaden mellan liksom de tänker oss att vi tänker oss att 1 och 2 är på något rätt efter de har delt sig vid starten och slut eller ja vid starten där så är höjden omtrent den samma. Och så antar vi att Bernoulli är gyldig. Vi är med det här representerar samma strömlinje. För det kan sånt sett strömlinjen kan måste vara den är de startar vid samma strömlinje och delar sig. Så det kan vi med lite fantasi tänka oss att det är att de vi då kan bruka Bernoulli. Vid höjden är den samma då så försvinner det här rho g y-ledet från Bernoulli så det vill säga si att p1 plus en halv rho gånger v1 i an blir då tillämlik p2 plus en halv rho gånger v2 i an. Och vi ser ordnar det så att det ser att det löser den med hänsyn på p2 så får jag att p2 blir p1 plus en halv rho och så kan jag träcka samman de här en halv rho v i anledden och då får jag v1 i an minus v2 i an. Och så är v1 så är hastigheten över flygningen är större än hastigheten under. Så vill det ledde här vara större än 0. I och med att v1 är större än v2. Och det får som konsekvens att P2 var större än P1. Så P2 är P1 plus något som är positivt. Så trycket under vingen var större än trycket över vingen. Det med att hastigheten över vingen är större än hastigheten under vingen. Så och så är det så att lufttrycket ja det verkar ju virker med krefter på flyvingen. Så hvis vi igjen bare lager en kjapp sånn illustrasjon av flyvingen her, litt enklere. Ja, da har vi en kraft F1 fra lufttrykket over vingen som virker nedover og så prøver du å trykke på vingen nedover. Og så har du tilsvarende en kraft F2 fra lufta under vingen. Så har vi då så har vi tvärsnittsareal A1 på toppen av flygvingen och så har vi tvärsnittsareal A2. Och de antar vi och är omtrent lika. Antar också att A1 är tillnämligen lik A2. Det är heller inte väldigt gärnt. Och då i och med att kraft är tryck gånger areal. Du sa arealet är omtrent det samma och trycket är större på nedsidan och översidan. Ja, då må alltså kraften F2 vara större än F1. Större tryck under och kraft, totala kraften på vingen är ju då tryck gånger tvärsnittsareal. Så visst trycket är större under än över och tvärsnittsarealet är omtrent det samma. Ja, då må kraften som dytter opp på flyvingen må være større enn kraften som trykker ned. Og da har du en nettokraft. Da har du altså en netto løftekraft på grunn av trykkforskjellen under og over vingen. Så da kan vi jo sånn sett si at det er lufttrykket som holder flyet oppe. Så det her altså et argument som baserer seg på Bernoullis ligning. Væskemekanikk. Og nå det altså ikke nå det ikke vann da, eller en væske, men det altså luft, en gass. Men Bernoulli gjelder jo altså for fluider generelt da, for ting som flyter. Så det et, så når du neste gang ute og flyr, kan du tenke på Bernoulli. Tenk at det han som Bernoullis ligning egentlig det som styrer at et fly, altså virkemåten av et generelt av fly. Da. Så det mekanikk, klassisk mekanikk, som har vært kjent i flere århundre, som styrer der. Det var det jeg tenkte jeg skulle si om teori. Jeg har en, for den som gidder å være her i 5 minutter til, så har jeg en liten sånn quiz på, på lager, så vi kan, som en oppsummering, for det som har med væskemekanikk å gjøre. Da det bare å kjøre i gang med PIN-koden som står på står der. Man sier de begynner å bli flinke med kallene der. Det veldig kreativt etter hvert. Ja. 15 sekunder til, så tror jeg vi starter. Ok, da kjører vi. Ok, første spørsmål. Trykkreftene på en overflate ned i en væske. Hva kan vi si om det? Virker de parallelt med flata? Vinkelrett på begge deler? Eller i helt tilfellige retninger? De fleste trykkreftene på en flate nede i væske virker alltid vinkelrett på, som jeg argumenterte for forrige gang. Neste. Ja, han har mistanke på at han først har juksa i hvert fall med det navnet, så Ok. Neste trykket som funktion av dybde I en væske. Hvilken av de uttrykkene her riktig? Se om det noen som husker det. Uttrykk fra forrige gang. Ja da, fleste hadde fått med seg at trykket P atmosfæretrykket pluss rho GH, og ikke diverse varianter av det. Alle de andre her noe litt annet. Så det bra. Neste. Ja, eller... Ja, topplista. Oppdrift, hva det? Krefter oppover på et legeme fra væsken rundt? Det krefter nedover på et legeme fra væsken rundt? Eller det krefter oppover på et lett legeme fra væsken rundt? Eller det krefter nedover på et tungt legeme fra væsken rundt? Hva generelt oppdrift? Det en av de her som den eksakt riktige. De andre enten feil eller ikke helt nøyaktig. Ja, det bra. Her har de fleste fått med seg det riktige svaret. Det altså kreft generelt, krefter oppover på et legeme fra væska rundt. Og det helt uavhengig av om det legeme tyngre eller lettere enn den væska det ned som det ligger I. Oppdriften virker alltid I oppoverretning. Ergo navnet oppdrift. Men det ikke sikkert oppdriften så stor at den klarer å få legeme til å flytte oppover. Men det noe helt annet. Det noe helt annet. Det har med hvor tungt legeme å gjøre, eller hvor tett det da, generelt. Hvor tett, stor tettheten sammenlignet med vann. Ja. Trump is streaking ahead, ja. Ja, jeg vet ikke om det et frampek mot det som skal skje I natt, ja. Men, ja. Hva det Bernoullis ligning baserer seg på? Det en av Newtons lover, første og andre? Det bevaring av bevegelsesmengde, eller det arbeid-energiteoremet som basisen for Bernoullis ligning? Meget bra nå tyder på at ikke så lenge siden jeg sa noe om det her, og det andre tyder på at dere hørte godt etter. Det veldig bra. Det altså arbeid-energiteoremet som ligger til grunn for utledningen av Bernoullis ligning. Nå et virkelig... Nå vi republikansk flertall her. Siste spørsmål. Bernoullis ligning som følger. Så nå får vi se da. Et av de uttrykkene her eksakt riktig, og hvilket det? Det var den her Ja, det altså en P pluss rho GH pluss en halv rho V jan som riktig. Den siste her det ikke noe halv V. Så, nå får vi se da. Handy Andy, gratulerer. Takk for I dag. Da blir altså min siste forelesning, og siste fysikk blir neste tirsdag, som en forelesning om periodisk bevegelse.